Odlučujem se prvim stihom pa nadalje. Zaklinjam vas, dakle, braćo Božijim milosrđem, da prikažete svoja, da priložite svoja tela za žrtvu za svetu ugodnu Bogu. Tako da bude bogosluženje vaše duhovno. Nemojte se prilagođavati ovome svetu, nego se preobražavajte obnovljenjem svoga uma, da kušate šta je Božja volja, šta je dobro, ugodno i savršeno. Po milosti koju mi je dana, kažem svakom, koji je među vama, neka ne misli o sebi više nego što valja misliti, nego neka misli o sebi čedno, svatko po onoj meri i vere koju je Bog njemu udelio. Nebeski Otče, Gospod Isuse Hriste, evo prilazimo ovim tekstovima iz poslanice Rimljanima, Otče, i znamo da nismo dostojni. Naravno, Nebeski Bože, znamo da nismo dostojni, mi smo rođeni u ovome svetu kao grešnici, živjeli smo kao grešnici i onda si nas ti pozvao. Bože, ti si nas pozvao svojom velikom milošću i milosrđem, darovao si nam večni život, Otče, i tvoja krv je nas načinila dostojni. I mi proslavljamo to sveto jagnje Božije, koje je toga dana na Golgoti svakog od nas učinilo svetim. I učinilo je svetim svakog od onoga ko veruje, tako da je Pavle bez ikakvog zazora mogao napisati svetima u Efezu, svetima u Korintu, svetima u Rimu. I oni jesu sveci, ali ne po svojoj dobroti, nego po tvojoj krvi. Oče nebeski, hvala ti za veličanstvenu žrtvu na Golgoti koja nas je usavršila i načinila savršenim jednom zauvek. Zato što pismo kaže da si ti jednom žrtvom usavršio sve one koji dolaze Bogu. Ti si nas načinio savršenim, Oče, ne po našim prošlim ili budućim delima, nego po tvom velikom i veličanstvenom delu, završenom i učinjenom na Golgoti. O, veliki Bože, tako smo zahvalni što je to učinjeno za nas i što nije od nas i od naših dela, nego od tvoje milosti i od tvoga velikoga remek dela. I tvoj prorok ima poruku koja se zove remek delo i ti si njegovo remek delo, Isuse. Bog je tebe načinio tako savršenim da te je položio na žrtvu na Golgoti da svako onaj ko veruje u tebe ima život večni. I mi stojimo ovdje i verujemo ne u svoju pravdu nego u krv Isusa Hrista. I podsjeća me na viziju koju je imao tvoj prorok i jednoga dana razni ljudi su dolazili na vrata kraljestva Božijeg i jedni su rekli ja sam bio Luteran i verovao sam u Lutera, a drugi su rekli ja sam bio Vesli i verovao sam u Veslija. I ljudi su se izjašnjavali ovako ili onako, navodili su imena svojih velikih ljudi, slugu. I onda je anđeo koji je stajao na vratima govorio, da, Luter je veoma popularan, brate, ovdje u nebu, ali ti ne možeš ući u ovo nebo zato što si Luteran. I Vesli je također popularan ovdje, ali ti ne možeš ući ovdje zato što si Veslijanac. I onda je došao jedno malo dete i rekao, ja verujem u krvi Isusa Hrista. I vrata neba su se širom otvorila i dete je ušlo. Anđeo nije mogao da kaže ni jednu jedinu reč primjedbe na tako nešto, jer krv Isusa Hrista je krv koja otvara vrata neba i to je ono što mi verujemo. Verujemo u krv Isusa Hrista prolivenu za nas na Golgoti i verujemo u tvoju milost koja nam je darovala veru u to. Oče nebeski, sa tom zahvalnošću mi prilazimo ovim tekstovima Biblije, zato što znamo da niko ni na zemlji ni na nebu nije bio dostojan da uzme i da otvori knjigu i da da tumačenje Božje reči. I mi ne želimo da tumačimo to na naš vlastiti ljudski način. Mi želimo, Oče, da tumačimo to na ispravan biblijski način i znamo da to jedino Sveti Duh može učiniti. I onda također znamo da je sila oživljavanja da se nalazi u Božjoj izgovorenoj reči i da Sveti Duh može oživjeti to u nama kao jednu pobedničku veru. Tako, Oče nebeski, neka sve stvari koje budu rečene, neka budu učinjene na jedan ispravan način, neka budu učinjene i donesene kroz ispravno pomazanje i neka proizvedu ispravnu stvar. Jer mi znamo da je to da obećanje koje je dano, da vera dolazi od slušanja i to od slušanja Božje reči. I onda Božja reč će proizvesti veru, a Sveti Duh će dati život tome. Tako, Oče nebeski, mi verujemo u Svetoga Duha koji donosi i daje život veri i ona nas čini pobednicima i onaj koji pobeđuje će sedeti nad sa tobom na prestolu kao što si ti pobedio i seo na Oče presto. To je tako velika privilegija i čast znati i mi se predajemo u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Znači, tako je to malo dete ušlo u Carstvo nebesko i to je bila zaista jedna lepa vizija gdje su dolazili razni ljudi i ispovedali svoju veru i tako su ljudi su govorili čak ispravne stvari, ja sam bio Luteran, ja sam bio ovo, ja sam bio ono. I malo je dete reklo, ja verujem u krv Isusa Hrista. I to je ta jednostavna detinja vera koju je Isus rekao, ako ne budete kao mala deca, nećete ući u Carstvo Božije. Zato što odrasli ljudi veruju racionalne stvari. I kako mi dođemo u neko odraslo vrijeme i kako postajemo odrasli ljudi koji su sazreli, oni neće više verovati u sve što im se kaže. Znate, kada vi kažete nešto malom detetu, ono će to prihvatiti. I dete ima povjerenja u nekoga i kada mu vi izrazite ma šta, ma koliko to neverovatno bilo, malo dete će to verovati. Ali onda kada dođete i sretnete jednog odraslog čovjeka, vi njemu ne možete to reći na jedan takav način, zato što odrasli ljudi će rezonovati i onda će reći ja to ne mogu da prihvatim na jedan takav način. I sada, zamislite, Abraham je verovao Bogu i to mu se primilo u pravdu. I onda kada to pogledate, Abraham je čuo jednostavno jednu Božju izjavu. Bog je došao i rekao, načinio sam te ocem mnogim narodom. Ti ćeš biti čovjek, osjetit će seme doći, mnogi narodi, ja ću ti blagosloviti tvoje seme i tvojeg semena će biti kao što je zvezda na nebesima i bit ćeš blagoslovljen memu sve ostale ljude. I on je bio jedan odrastao čovjek, ali je poverovao. Da je Bog se obratio sa tim rečima svim drugim ljudima koji su bili toga dana na zemlji, oni to ne bi verovali. A sad zamislite da je uzeo neko malo dete i da mu je rekao istu stvar koju je rekao Abrahamu, pa malo dete bi to poverovalo mnogo lakše. Zato što deca imaju tu lako vernost u sebi i njih možete uveriti. Ali onda kada ljudi dođu u jedno odrasto, jedno zrelo doba, oni neće da veruju nevjerovatne stvari. I tako kada maloj deci danas kažete Isus Hrist je Bog, oni će vam lako povjerovati, ali kada sretnete nekoga na ulici i kada to kažete jednom odraslom čovjeku, pa on će rezonovati u vezi toga. Znači, on je sazreo i on je mnogo pametniji nego što je to malo dete i deca imaju više vere nego što imaju odrasli ljudi. Oni jednostavno lako poveruju u ma šta što im kažu ljudi u koje oni imaju povjerenje. I ako oni imaju povjerenje u nekog, ta osoba ih može ubediti u sve. I tako, vi vidite, brat Abraham je govorio i o tome i rekao im, našu decu zaista ne bi trebali da lažemo da je Deda Mraz neko ko donosi poklone i da im pričamo takve bajke, zato što će nam ona poverovati. Ona su lakoverna i ona lako poveruju. Mi bi trebali da im predstavimo Isusa Hrista i da kažemo istinu, zato što kad malo dece to čuje, ono će to verovati mnogo brže i lakše nego neki odrastao čovjek. Tako je to i danas, zato što Božja reč daje neke neverovatne izjave koje je ljudskom razumu jako teško da poveruje. Tako i ova stvar. Vidite, ljudi su dolazili u toj viziji koju je imao prorok Božji, dolazili su i rekli su ja sam luteran, bio sam u luteranskoj crkvi, drugi su rekli ja sam bio u metodističkoj crkvi, treći su rekli ja sam bio u presbiterijanskoj, pentakostalnoj, ovoj ili onoj crkvi. Ali onda je došlo jedno malo dete sa jednom detinjom verom koje je dalo jednu jednostavnu izjavu. Ja verujem u krv Isusa Hrista i to je sve što ja verujem. Ja verujem u krv Isusa Hrista, ne u neku organizaciju, ne u neki put spasenja koji su ljudi načinili, ja jednostavno verujem u krv Isusa Hrista koja je prolivena za mene na Golgoti i dete je bilo i reklo sve ono što je bilo potrebno i da se kaže. Ja verujem u krv Isusa Hrista i vrata neba su se otvorila. Ali tamo je stajao anđeo koji je provjeravao ljude koji su dolazili u toj viziji i tako on je zaista rekao, Luter je veoma popularan na nebu zato što njegova poruka naravno bila za jedno određeno vreme i ljudi koji su to prepoznali i verovali imaju ulaznicu za ovo nebo. Ali ti ne možeš ući ovdje zato što govoriš o bratu Luteru. Ti ne možeš ući ovdje zato što govoriš o bratu Vesliju. Ti ne možeš ući ovdje zato što mi pričaš o bratu Brakamu. Ti ovdje ulazi samo zato što možeš vjerovati u krv Isusa Hrista koja je načinila delo otkupljenja za tebe na Golgoti. I ako to veruješ, vrata neba će se otvoriti. Znate, anđel nema što drugo da kaže osim tako nečega. Nije mogao da stavi ni jednu jedinu primjedbu zato što je to savršena žrtva. Zato što je pismo reklo u poslanici Jevrejima da je jednom žrtvom on zauvek usavršio one koji prilaze Bogu. I mi smo imali žrtve staroga zaveta koje su prinošene ponovo i ponovo iz godine u godinu. Se taj ritual i ta ceremonija se ponavljala, ljudi su morali da dođu, da prinesu jagnje, da prinesu goluba, morali su da to polože na žrtvu paljenicu, morali su da polože svoje ruke i da ispovedaju svoje grehe. Ali jednom žrtvom on je zauvek usavršio one koji dolaze Bogu. Tako to Pavle učuju poslanici Jevrejima i on kaže njemu nije potrebno da ta žrtva bude ponovo i ponovo prinošena. Nije potrebno da ta žrtva ide iz godine u godinu. Za Isusa nije potrebno da on svake godine za svaku žrtvu dođe na Golgotu. On je jednom žrtvom zauvek usavršio one koji prilaze Bogu. I ne samo da je usavršio, nego se i pokazao pred licem Božim. I ne samo da anđeli nisu mogli da nađu manu na toj žrtvi, nego ni Bog nije našao manu na toj žrtvi, zato što je to bila savršena žrtva za ljude. I onda kada ljudi veruju u žrtvu, ona ne može da ih učini ničim drugim osim savršenim ljudima. Ta žrtva je položena za njih. Ta žrtva je položena za mene i vas. Isus je umro za nas i on je savršen. I on je morao da bude takav da bi učinio savršenim sve one koji prilaze i dolaze Bogu. I zato je Boži zahtjev najstroži koji ikad dat ljudskom rodu bio ovakav. Budite savršeni kao što je savršen vaš Otac Nebeski. Budite savršeni onoliko koliko je savršen vaš Otac Nebeski. Dakle, budite savršenstva, ni manje ni više, nego onoliko savršeni koliko je savršen sam Bog. I sada kada bi pogledali na tu rečenicu koja je data u Bibliji, od kog trenutka našeg života mi treba da budemo savršeni? Od dana našeg zemaljskog rođenja mi ne možemo biti savršeni ni na koji način, zato što smo rođeni u grehu, oblikovani u grehu, rasli u grehu, vaspitavani u grehu, greh je bio deo nas i mi zaista ne možemo da se sa nas zovemo savršeni, a najmanje savršeni onoliko koliko je savršen naš nebeski Otac. Da li možemo da budemo savršeni od trenutka našeg obraćenja, kada smo prihvatili Isusa Hrista kao svoga spasitelja i kada smo se krstili? Da li možemo svojim ponašanjem da budemo savršeni nakon našeg krštenja? Da li možemo da idemo tako da živimo, da ne načinimo ni jednu jedinu grešku od trenutka našeg vodenog krštenja, pa da do trenutka dok ne odemo sa ove zemlje na bilo koji način? Ne možemo, zato što Biblija kaže svi mi grešimo mnogo puta. Ali ono što mene i vas čini savršenim jeste njegova žrtva koja je zauvek usavršila one koji pristupaju Bogu. I zato smo mi zauvek savršeni, jer Bog gleda na nas sa visina svoje milosti, kako je to rekao brat Brahan. I Božji pogled je Božji pogled kroz žrtvu Isusa Hrista. I brat Brahan je to jasno izjavio i on je jasno naglasio to biblijsko učenje i obnovio ga i u ovoj generaciji. Bog ne gleda vas, Bog gleda svoga sina. Kada vi prihvatite žrtvu Isusa Hrista i kada kažete ja verujem u krv Isusa Hrista, ja verujem u ono što je on uradio za mene na Golgoti, on ne vidi vaše grehe, on vidi svoga sina. Zato što Biblija kaže da je on Isusa načinio greh. Naš greh je bio na Isusu. Plata za naš greh je bila na krstu Golgote, on je plaćao cenu greha. On je umro da mi ne bi morali umreti. Sve ono loše što mi radimo, Bog je video na Hristu i Bog je pripisao Hristu. Bog je stavio na Hrista i onda, kaže Biblija, kada mi verujemo u njegovu savršenu žrtvu, to nas čini savršeni. Ne po našim delima koja mi činimo, nego po našoj veri koja veruje u savršeno Božje jagnje koje je Bog položio kao žrtvu pomirenja za naše grehe, i to jagnje Božje, ono je umrlo na krstu Golgote za nas. I onda malo dete u toj viziji stalo i anđeo gospodin nije imao šta da kaže na tako nešto. Zato što je dete dalo jednu najveličanstveniju izjavu koje ljudsko biće može da da. Ja verujem u krv Isusa Hrista. Ja verujem u ono što se desilo toga dana na Golgoti. Ja verujem u te stvari. I sada Pavle kaže ovde, i to je jedna od njegovih omiljenih tema. Dakle, zaklinjem vas, braćo. Drugim rečima, kada vi zaklinjete nekoga, to je kao kada koristite reč ili kažete preklinjem vas. Kada molite nekoga da nešto uradi. Dakle, molim vas, braćo, sa najvećim uzbiljnošću ja vas zaklinjem, preklinjem vas da obratite pažnju na ovo. Zaklinjem vas, dakle, braćo, Božijim milosrđem. Molim vas, ili preklinjem vas, kaže Pavle, zbog Božje milosti koja vam je data. Vi treba da uradite nešto i on preklinje ljude da to urade. I kada vi imate tako ozbiljne ovde reči da jedan Božji glasnik, apostol, prorok evanđelja, glasnik prvog crkvenog doba, anđeo crkve u Efezu, koristi ovakve reči, preklinje vas, dakle, braćo, i to preklinje vas Božji milosrđe. Vi treba da uradite nešto, i onda kaže, da prikažete ili priložite svoje telo za žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu. Tako da vaše bogoštovanje bude duhovno. I onda kaže, nemojte se prilagođavati ovome svetu, nego se preobražavajte obnovljenjem svoga uma da možete kušati šta je Božja volja, šta je dobro, ugodno i savršeno. I kada prorok Boži ili glasnik Boži koristi tu reč, zaklinje vas ili preklinje vas, i to preklinje vas milost, zbog milosti Božije koja je vama data, da vi morate, i brat Rašem je uzeo i on je nazvao ovo, koristio ove stihove u poruci koja se zove sila za transformaciju. I ovo ovde mi možemo izvući, prorok je izvukao iz toga kontekst poruke, sila za transformaciju. Znači, dve važne reči u samom naslovu poruke, sila koja se nalazi u tome i sila za promenu. I kada je definisao Svetoga Duha, brat Brahim je jako često govorio da pored toga što je Sveti Duh otkrivenje Božje reči za vreme u kome mi živimo, što naravno jeste, jeste i promena koja se dešava u ljudima. I ovde Pavle to kaže, da mi sami analiziramo ili tražimo Božju volju na način što ćemo promeniti svoj način razmišljanja. I to je jedna velika i veoma važna stvar. Od naših komplikovanih, teških misli mi ćemo doći na tu dečiju jednostavnost, jer u sve ono što je bilo rečeno, ostala je jedna jednostavna stvar. Ja ulazim u Carstvo Božije zato što verujem u krv Isusa Hrista. I sada možemo gledati gdje se nalazi ljudski pogled. Na što ljudi mogu da gledaju? Na što ljudi gledaju oko sebe, u životu koji se dešava, neki gledaju na druge ljude, neki gledaju na događaje koji se dešavaju sada. I svi smo mi često pod utiskom događaja koji se dešavaju sad. Ti događaji mogu da budu čudni, mogu da budu zanimljivi, mogu da budu zastrašujući, mogu da budu ovakvi ili onakvi, ali mi često gledamo na stvari koje se dešavaju sada i sa jedne strane to je jako dobro, mi prepoznajemo vreme u kojem živimo. Sa druge strane, mnogi ljudi mogu da gledaju na događaje koji će se desiti u budućnosti i to je u redu. Mi možemo da gledamo na uznesenje i na uskrsnuće koje je pred nama, to je stvar budućnosti, to je događaj koji će se desiti. Ali postoji jedan neophodan pogled u prošlost. Svi mi nikada ne treba da zaboravimo taj dan na Golgoti, zato što je to čak i prorok u ovoj generaciji rekao da je to najveličanstveniji događaj cele večnosti. Isus Hrist, Boži sin, jagnje Božije, ono je bilo na krstu Golgote, ono je umrlo za nas i naš pogled treba da bude usmeren na njega i na ono što je on uradio za nas. Također, apostol Pavle je napisao u poslanicima Filipljanima da umjesto da ljudi analiziraju i da gledaju na stvari koje se trenutno dešavaju oko njih, on kaže neka vaše misli budu usmerene na duhovne stvari i neka budete u nebeskim prostorima i neka mislite o nebeskim stvarima i neka mislite o onome što se sada dešava na nebu. A na nebu mi ovoga trenutka imamo Isusa Hrista pravednika i on posreduje za nas baš kao što je posredovao za ljude kroz 2000 godina. Ako naš pogled treba da bude na Golgotu, naš pogled treba da bude usmeren na nebo gdje Isus Hrist sedi sa desne strane veličanstva. U nebesima i posreduje za nas. I kada razmišljamo o žrtvi Isusa Hrista na krstu Golgote, mi možemo vidjeti da postoji jedan vremenski rok trajanja te žrtve. Postoji vreme delotvornosti te žrtve i to vreme je u Bibliji nazvano vreme sedam crkvenih doba. Vreme milosti i sam Isus kada je ušao u sinagogu uzeo je knjigu, otvorio je tu knjigu i citirao je proroka Isaiju i rekao danas se ispunilo ovo pismo. Ja sam došao da objavim godinu milosti Gospodnje. Ja sam došao da objavim vreme milosti. Ja sam došao da objavim i da kažem od ovoga vremena počinju dani milosti. I ti dani milosti su objavljeni i oni su počeli sa žrtvom njegovog tela na krstu Golgote. Onoga dana kada je on prolio svoju krv i onoga dana kada je on umro, nastupilo je vreme milosti. Vreme milosti koje nije bezgranično vreme. Vreme milosti koje se završava sa krajem Laodikejskog crkvenog doba. Vreme milosti koje se završava sa nevestinim uznesenjem. I kada nevesta ode sa ovoga sveta i kada mi budemo preobraženi u treptaju oka, ni jedna osoba više neće moći da se pokaje, ni jedna osoba više neće moći da primi milost zato što neće biti vreme milosti. Vreme milosti je završilo i nastupilo je vreme suda. I kako je to samo veoma važno, baš kao što je to rečeno u knjizi Postanka pre nego što je došlo suđenje i što je došao potop, Bog je rekao neće se moj duh doveka raspravljati sa ljudima. Iako je vreme Božje i dugoga trpljenja zaista veliko, i mi vidimo da isto tako je rečeno, jedan od razloga zašto je Bog oklevao sa oslobođenjem Izraela iz Egipta je bio taj, zato što ti Gresi, Amorejski, nisu prelili čašu. Bog je dozvolio da ono što su ljudi radili dođe do svoga vrhunca. Bog je jednostavno uzeo čak 400 godina, dozvoljavajući da svako seme donese svoju vrstu. On je dozvolio da Egipat donese svoje rodove. On je dozvolio da se stvari u Egiptu dese i da dođu do kulminacije. On je dozvolio da oni pokažu sve ono što je bilo u njima. On je dozvolio da oni pokažu svoju mržnju prema Izraelu. On je dozvolio da oni pokažu svoje idolopoklonstvo. On je dozvolio da oni pokažu svoj totalni paganizam. On je dozvolio da oni pokažu svoju brutalnost. On je pustio Egipat 400 godina da donese rodove po svojoj vrsti. I ljudi su se veoma dugo pitali, pa dobro, zašto je? Izraelci su se to pitali u vreme, to su bile generacije, 400 godina, to je vreme nekoliko generacija i ti ljudi su umirali i onda su došli teški dani i oni su se pitali zašto Bog okleva? Ali jedan od razloga je bio, Bog je učinio da oni mogu manifestovati ono što jesu. Jer njegov zakon jeste neka svako seme donosi svoju vrstu. I to je upravo u sili za transformaciju nešto sa čim brat Brakan počinje. Neka svako seme donese po svojoj vrsti, to je bilo ono što je rečeno na početku u Edenskom vrtu, neka svako seme pokaže sebe. Dozvolio je Bog da Egipat pokaže sebe. I on je dozvolio da njegova deca budu zarobljenici u tome satanskom carstvu koje je nazvano Egipat. On je dozvolio da dođe jedan faraon koji nije znao za Josipa. I on je jednostavno pustio da to dođe do svoje kulminacije. I to je Božji nadu. I kada mi kažemo vreme žetve, znate, nekako ljudske misli se uvek vraćaju na ono što se dešava na njima, vreme žetve, vreme sakupljanja, ali vreme žetve je prevedeno na jednostavan jezik i kulminacija svih stvari. To je kada sve donosi ono svoje završne rodove. Mi imamo kulminaciju u svemu. Mi imamo kulminaciju greha u ovoj generaciji na svakom koraku gdje se okrenete. To nije bilo tako zato što je ovo vreme žetve, ovo je vreme kraja, ovo je vreme kulminacije. Ovo je vreme gdje svako pokazuje ono što jeste. Ovo je vreme kada sve donosi svoju vrstu i ovo je vreme kada sve izražava sebe na najotvoreniji način. Ovo je vreme žetve. I baš zato što je ovo vreme žetve i Božja nevesta mora doneti svoju vrstu. I Božja nevesta mora da se vrati u svoje originalno stanje. I Božja nevesta mora da pokaže dela Isusa Hrista u ovoj generaciji u kojoj mi živim. Bog je dozvolio da Egipat dođe do svoje kulminacije i onda mu je sudi. Bog je dozvolio da mnoge stvari dođu do svoga vrhunca ili kulminacije ili do čak apsurda i onda se pokrenu. Imamo jedan period kada se izgleda da Bog je nekako povučen ili da Bog ne radi. Ali vidite što se desilo. Desilo se da je Bog gledao te stvari, Bog je posmatrao te stvari i mi znamo da je to tako, jer kada se anđeo gospodin pojavio Mojsiju, on je njemu rekao tu jednu samu stvar: video sam nebolje svoje dece u Egiptu. Sada, on je video, što znači da je posmatrao. On je cijelo vrijeme gledao šta se dešava i ništa mu nije promaknulo. On je video kako ubijaju izraelsku decu. On je video kako je Nil crven od krvi nevine dece. On je video svo idolopoklonstvo i vraćanje Egipta. On je video svu bezobzirnost i ludilo te imperije. On je video sve što se dešava i činilo se da se on ne pokreće, činilo se da on ne radi ništa. Ali on je jednostavno došao Mojsiju i rekao: video sam. Sve stvari koje se dešavaju u Egiptu ja sam video. Nije mi nepoznato. To možemo nekako povezati sa crkvenim dobima, gdje gotovo svako crkveno doba počinje na jedan način ili sa jednom rečenicom koju apostol Jovan piše i on kaže: znam tvoja dela. Možda ljudima ne izgleda da Bog to sve zna, ali Bog posmatra i crkvena doba i ovo vrijeme danas kao što je posmatrao u Egipat. Znam vaša dela. Znam da nisi ni studen ni vruć, on kaže Laodikej. Isto je rekao i Mojsiju: video sam nevolje ili muke svoga naroda u Egiptu. I baš zato što je video, ljudi su se pitali zašto se Bog ne pokreće. Zašto se ne dešava ni jedna jedina stvar, ali on je dozvolio da stvari dođu do svoje kulminacije. I vi ćete vidjeti da Bog čini velike stvari onoga trenutka kada dođe ili nastupi vreme kulminacije. Egipat je učinio sva zla koja je mogao da učini i Bog se pojavio i rekao je: ovo je trenutak moga djelovanja na zemlji. On je došao, izveo je djecu Izraela, uradio je stvari koje se nikada više nisu desile i nikada se neće desiti do ovoga zadnjega vremena kada će Bog suditi cijelom ovome svijetu. Izveo Izraelce preko Crvenog mora, doveo ih i vodio ih kroz pustinju i doveo ih do obećane zemlje. I kada je to uradio, ponovo je nastupilo jedno vreme zatišje. I mi vidimo kako to vrijeme zatišja nastupa čak u danu kada se Bog pojavljuje Gedeonu i Gedeon njemu kaže: pa dobro, gdje su sva ta čudesa ili gdje su te velike stvari o kojima su pričali naši očevi? Gdje je taj Bog? Otkad sam se ja rodio, ja slušam o tome kako smo mi bili robovi u Egiptu. Otkad sam se ja rodio, ja slušam o vatrenom stubu i o Mojsiju, velikom proroku. Otkad sam se rodio, ja slušam kako su naši očevi ili moji očevi prešli kroz Crveno more kao po suvoj zemlji. Otkad sam se rodio, ja slušam sve priče o onome što se dešavalo u pustinji. Otkad sam se rodio, ja slušam o tome kako je Bog dao zakon o Mojsiju na gori Sinajskog. Otkad sam se rodio, ja slušam priču o tome kako je ta planina gorela ognjem koji nije mogao i nije uništavao ništa i kako su se naši očevi tresli pred tom silom moćnog Boga koji se pojavio na toj planini. I ja slušam o svim tim velikim stvarima, o tome kako su došli u ovu obećanu zemlju i kako su za vrijeme Josue, velikog proroka, obilazili oko Jerihona i kako je Jerihon uništen Božijom silom i kako smo mi pobedili sve ove narode sa ove strane reke Jordana. I danas ja sam se rodio, jer kad sam se rodio ja slušam o tome, ali gdje je sada taj Bog i gdje su te stvari koje su se dešavale, zašto se sada ne dešavaju? Vidite, nastupilo je novo vrijeme zatišja i Gedeon se čudio. kao da se to dešavalo u nekome drugome vremenu i kao da se to ne dešava sada. I on kaže Bogu koji mu se pojavio u njegovom ličnom životu, gdje su ta velika čudesa? Gdje su ti veliki dani? Drugim rečima, gdje je taj Bog koji je činio tako moćne stvari? I u to vrijeme te stvari koje su moćno činjene bile su svakodnevne. Svaki dan je taj Bog bio sa našim očevima. Svake noći se taj vatreni stup pojavljivao. Svaki dan je bio taj oblak na nebesima i on je vodio naše očeve i vodio izraelski narod obećane zemlje. Ali gdje je sada taj veliki Bog? Gdje je sada? Ovoga trenutka? Zašto sada ne radi sve te stvari? Vidite, on je doveo izraelski narod u obećanu zemlju. On im je dao tu zemlju i ponovo se učinilo kao da je nastupilo jedno vrijeme zatišje. Vrijeme u kome se ništa nije dešavalo. Ili kada pogledamo Samuela proroka, Samuila, zovite ga kako hoćete, mi vidimo kada je on bio podizan za Božije proroka, pismo nam kaže da čak vizije se nisu pojavljivale, proroci nisu dolazili Izraelu. Bilo je jedno vrijeme potpunoga zatišje, gotovo godinama. I on se mogao pitati, gdje je Bog, šta se dešava, gdje su proroci, gdje su vizije, gdje su snovi? Bog je obećao da će nam slati proroci, da te proroke treba da slušamo, ali gdje su sada? I onda kada pogledamo od Malahije do Gospoda Isusa Hrista, ili ako hoćete da je Jovana Krstitelja, 400 godina nije bilo Božje glasa na zemlji. 400 godina nije bilo proroka na zemlji. 400 godina nije bilo nikoga sa porukom, ovako govori Gospod. I onda brat Brahan kaže, možete li znati u kakvo je teško stanje dospela ta religija i ta nacija? 4 veka bez glasa sa neba, 4 veka bez proroka, oni su napravili od toga jednu veliku denominaciju i udaljili su se od Boga. 400 godina nije bilo nikoga da kaže ovako govori Gospod. 400 godina nije bilo nikoga da opomene. 400 godina zatišja, 400 godina, to je nekoliko generacija bez Božijeg glasa. I onda su se odjednom desile velike stvari. Odjednom se pojavio jedan prorok iz pustinje, Jovan Krstitelj, koji je imao poruku od Boga i koji je imao tu poruku jednostavnosti i pokajanje. Rekao je, pokajte se, se približilo Božije carstvo. Nešto je počelo da se dešava. Božja poruka je došla, Božja reč je došla i duhovi su se uznemirili na sve strane. Ali on je imao tu poruku, ovako govori Gospod. Pokajte se jer se približilo carstvo Božje. I čak nije imao neku potvrdu velikih čudesa iza sebe. Jovan Krstitelj, veliki Božji prorok, najveći do Isusa Hrista, najveći rođen od žene, najveći grešnik ili najbolji grešnik koji je živeo do Gospoda Isusa Hrista, po samim riječima koje Isus rekao, koje je Bog rekao, nije imao neki veliki znak da pokaže, nije učinio neko veliko čudo, pa ipak on je imao jednu moćnu poruku od Boga. Ta poruka je bila, pokajte se, jer se približilo Božije kraljevstvo. I nastupila je služba Gospoda Isusa Hrista, nastupili su najveći dani na zemlji, nastupilo je jedno veliko evanđeosko vreme i činilo se da Bog je tu i zaista on je bio tu, Emanuel, Bog sa ljudima. Činio je stvari svaki dan, činio je moćne stvari, prorokovao je, lečio je, podizao je mrtve. Nastupilo je vreme, otišao je na krst Golgote, umro je, otišao je u pakao, uskrsnuo je, podignuo se desne strane i izliven je Sveti Duh. I mi vidimo da je crkva počela u jednoj velikoj snazi, u jednoj velikoj sili. Oni su krenuli da šire to evanđelje, ali kako vidimo kako je vreme prolazilo, ponovo je nastupalo jedno vreme zatišje. Jedno veliko vreme zatišje. I kao da se te stvari kroz celu Bibliju prepliču. Imate određeni period vremena u kome Bog moćno deluje, a imate određene periode vremena u kome izgleda da je Bog, da tako kažemo, neaktivan. Do te mere da su čak vernici iskrenoga srca postavljali Bogu pitanje poput Gedeona, gdje je Bog naših očeva? Što sad ne čini ono što je činio nekad? Što se u mom životu sad ne dešava ono što se dešavalo u Mojsijevom životu? Pa gdje je taj Bog? Ali ono što je Bog govorio Gedeonu, on je rekao, idi sa tom silom koja je u tebi. Što je jedna veoma važna stvar. Idi sa tom silom koja je u tebi i ti ćeš osloboditi izraelski narod od filistejskog ropstva. Danas, kada pogledamo na službu brata Brahama, ne vidimo da je to bilo jedno moćno vreme Božije pokretanja. Mi svakako možemo vidjeti da je to jedno ogromno, jedno jako veliko vreme u kome se je Bog pokrenuo na izrazito moćan način, na način kakav se nije pokrenuo od vremena apostolskih dana do ovih vremena u kojima mi živimo. Kada samo pogledamo način na koji je rođen brat Braha, posete anđela gospodnjega koje on imao u svome životu, kada pogledamo sve te službe, isceliteljsku službu, molitvu za bolesne, proročku službu, mesijanski znak koji je bio pokazan, mi možemo reći jednu važnu i jednu veliku stvar. Ti dani su bili evanđelski dani. Ti dani su bili dani jednog velikog Božijeg pokretanja. Ti dani su bili najveći dani na zemlji. Mi možemo Božije pojavljivanje u toj generaciji ljudi uporediti čak sa vremenom Mojsija i Mojsijevog vremena u Egiptu. Možemo to uporediti bez imalo zazora sa danima Gospoda Isusa Hrista na zemlji, zato što su se stvari koje su se dešavali kada je Isus bio na zemlji dešavale i u brat Brahamovoj službi i u pomazanju koje je bilo na tome Božijem proroku. I onda kada pogledamo na ovo vreme, mi vidimo jedan veliki zaokret vremena koji je počeo da se dešava u vreme kada su otvoreni pečati. Zato što otvaranje pečata jeste jedan veliki Božji zaokret u vremenu i brat Braham završava svoj život i svoju službu sa zadnjom porukom koju je propovedao, zove se vođstvo, i govorio je full gospel businessmen ljudima i govorio je tu jednostavnu poruku koju on imao i rekao je: ovo je vreme gdje Bog ponovo čini jedan zaokret. Tako je teško, kaže brat Braham, bilo katolicima da prihvate Lutera i njegovu reformaciju, zato što su oni navikli da žive na jedan određeni način, a ova poruka je vodila to u drugom pravcu. Zatim je teško bilo luteranima da prihvate Veslija, zato što je on imao jednu poruku od Boga koja je bila sveža i oni nisu mogli to da prate. I kaže, danas je teško pentakostalcima da prate ovaj zaokret, i uzeo je tu priču o tome bogatom mladiću koji je završio u paklu zato što nije sledio vođstvo Svetoga Duha. Nije sledio vođstvo Isusa Hrista, nije sledio pomazanje koje je bilo na Isusu Hristu. Mladi čovjek kada se suočio sa Gospodom Isusom Hristom, znate što je uradio? Isus se okrenuo prema njemu i brat Brahan govori, Isus je video u njemu nešto stvarno dobro. Bog koji je sve znao, video je u njemu nešto stvarno dobro. I kada pogledamo na to, znate, Isus je bio Bog u telu. I on kada je gledao, on nije gledao na ljudska trenutna dela. I čak kada je procenjivao ljude, a on je procenjivao ljude sa darom koji je imao na sebi, bio je punina božanstva telesno, on nije njih procenjivao na osnovu onoga što su bili toga trenutka. I nije procenjivao ljude na osnovu manifestacije onoga što su radili u svom životu. Jer da je to činio na takav način, on nikada ne bi mogao da kori fariseje i da blagoslovi ljude poput žene koju je sreo kod bunara. On nije gledao njihovo trenutno stanje, on nije gledao njihova trenutna dela, on je gledao na sebe. I on je imao jednu sposobnost i znao je ko je seme. Vidite, on je bio punina božanstva telesa. I onda kada se okrenuo jednog dana i rekao je, nisam ja izabrao vas 12, a jedan od vas jeste đavo. Vidite, on je sve znao, bio je Bog. Okrene se i kaže, ja sam izabrao vas 12 i jedan od vas jeste, ni manje ni više nego đavo. Ali ja sam izabrao tu 12. I sad Juda tamo stoji, Isus kaže, jedan od vas, neko ovdje među vama jeste đavo. On je znao od samoga početka kojeko. I onda kada je imao svoju prvosvešteničku molitvu, on se molio i rekao, niko nije propao osim sina pogibli ili sina propasti da bi se ispunilo pismo. On je znao od početka kojeko. On je znao ko ima potencijal, ko ne. On je znao ko može da bude oživljen, ako ne. Jednostavno on je bio Bog. I kada pogledate na izjavu brata Brahama, kada on govori, govorimo o tome malo dublje, govorimo o semenu, zato što on u crkvenim dobima kaže, Jakov je bio seme i zato je mogao da bude oživljen. U Ezavu nije bilo ničega što bi Sveti Duh mogao da oživi. Ali Isus je gledao na tu malu iskru. On je gledao na tu malu iskru života koju je Bog pred određenjem stavio u određene ljude. On je oživljavao tu iskru života. I kada je došlo to vreme, brat Brahan kaže, Isus je pogledao, sveznajući, Isus je pogledao na bogatoga mladića i video je, kaže brat Brahan, u njemu nešto stvarno dobro. I okrenuo se prema njemu i rekao, zapovesti znaš, nemoj ubi, nemoj ubiti, nemoj lagati, nemoj krasti, poštuj roditelje svoje, Gospodu Bogu svome služi, njemoj se jedinome klanjak, nemoj imati drugoga Boga osim mene, zapovesti znaš. I mladi čovjek se okrene prema Isusu i kaže, sve sam to držao od svoje mladosti. Onda se Isus okrene prema tome mladiću i kaže, samo, ti još jedna stvar nedostaje. Bogati, prodaj sve svoje imanje i sledi. I on je otišao tužan od Isusa zato što nije želeo da sledi pomazanje koje je trebalo da ga vodi negdje. Ono što su učenici uradili, makoliko to nama se činilo iz ove perspektive, ali kada samo se vratimo, ne znam, mi čitamo o stvarima čiji ishod znamo. Kada čitate Bibliju, mi čitamo Bibliju na način da mi znamo kakav je kraj. Mi čitamo o Petru i znamo da je Petar u nebu. Mi čitamo o Pavlu i znamo da je Pavle u nebu. Mi čitamo o Isusu i znamo da je Isus uskrsnuo, ali kada se vratimo u to vreme i da razmišljamo o tome da smo svedoci tiga događaja, da ne znamo kako će se završiti. Jer mi se nalazimo u vremenu kada se te stvari ponavljaju, ali mi sada živimo te stvari, zato je to mnogo teže. Ali kada čitate Bibliju, sve to izgleda tako jednostavno. Petar je došao, sreo je Isusa i onda je završio u gornjoj sobi, imao je apostolsku službu i otišao u nebo kada je umro i žrtvovao svoj život za Gospoda. Ali to nije bilo tako lako. Ali kada pogledate jedna stvar koja je njih izdvajala od svih ostalih ljudi, oni su sledili Isusa ma gde on krenuo. Ma koji pravac da je on zauzeo, ma kako da je usmerio svoju službu, oni su sledili njega. I vidimo da ljudi koji su izgubljeni, bilo da je to bogati mladić, bilo da je to Juda, u jednom trenutku svoga života oni su prestali da slede pomazanje koje je Bog poslao sa neba da ih vodi. Bogati mladić je to učinio zato što nije želeo da proda svoje imanje i nije želeo da bude Isusov sledbenik i onda ga više nije sledio, ali je znao nešto o njemu. Sa druge strane, Juda je napustio svoje sledbeništvo onoga dana kada je otišao i kada je izdao Gospoda Isusa Hrista za 30 srebrnika. Nije želeo da ga sledi dalje. Ljudi koji su došli do kraja svoga puta sa Isusom su završili u gornjoj sobi, ali to su oni ljudi koji su jednostavno sledili Isusa ma gde on krene. Nisu uvek znali ni gde će završiti. Ali to vodstvo koje je bilo njima dano je bilo dano da ih vodi do gornje sobe i do krštenja Svetim Duhom. Ali vreme otvaranja pečata, i to je kraj brat Brahamove službe, jeste vreme kada je Božije pomazanje ponovo bilo promenjeno na zemlji. Pomazanje koje je bilo pre toga na zemlji sada je povučeno. I mi znamo, ako bi to podelili na biblijski način kako je to brat Braham nama u pečatima dao, da postoje četiri velika načina na koji je Bog pomazivao ljude kroz crkvena doba. To je bilo pomazanje lava, to je zatim bilo pomazanje vola, to je zatim bilo pomazanje mudrosti čoveka i na kraju to je orlovsko pomazanje. I to su četiri načina na koji je Bog pomazivao ljude kroz istoriju. Tako, pomazanje lava je bilo pomazanje Pavlovog evanđelja, kada je ta reč bila gromoglasno rečena. Pavle i oni se nikada nisu stidili da govore evanđelje. Oni su došli do jednoga mesta gde god je trebalo da bude rečeno evanđelje, to je bilo rečeno sa jasnoćem. Gde god je bilo trebalo da bude propovedano evanđelje, ono je propovedano sa jasnoćem lava. On je bio kao lav koji riče tu Božju reč. I niko nije mogao, to je bilo kraljevsko pomazanje. Zatim imamo pomazanje mučeništva. Gde jednostavno Sveti Duh dolazio na ljude i davao im je snagu da umru. To je takvo pomazanje bilo. I brat Brahan u crkvenim dobima kaže, ja ne znam i često se pitam kako su ljudi mogli da umru sa takvom lakoćom, Jer mi čitamo u istoriji crkve o bukvalno milionima ljudi koji su davali svoje živote za Gospod. Ali kaže, isto pomazanje koje je njima omogućavalo da to urade je danas na nama. To nije bila snaga čoveka da umre, jer čovek nema tu snagu. Vidite, Petar bez pomazanja Svetoga Duha sa one strane Golgote nije bio pomazan sa time i on se odrekao Gospoda Isusa Hrista, jer se on bojao smrti. Ali na ovoj drugoj strani, kada je Božje pomazanje bilo izliveno na njega, on je mogao da da svoj život zato što je Sveti Duh bio u njemu, davao mu je snagu da to uradi. I to se podudara sa Isusovim rečima koje on rekao, bez mene vi ne možete činiti ništa. Bez mene vi ne možete činiti ništa. Amen. Petar je zaista želeo da bude sledbenik Isusa Hrista i nije želeo da ga se odrekne, ali kada je došlo iskušenje, on nije imao Svetoga Duha u sebi i on je morao da padne na tome testu jer Sveti Duh nije bio izliven. I on je rekao, ja ne poznajem toga čoveka. Šta pričaš, ženo, ja ne znam ko je on. Ali sa ove druge strane Pentakosta, kada je Sveti Duh i pomazanje bilo izliveno, on je rekao, ja nisam dostojan da umrem na način na koji on umire. Okrenite me na drugu stranu. Oni su njega razapeli na krst i on je bio razapet na krstu i onda zadnje reči koje je izgovorio, ja nisam dostojan da umrem kao Gospod Isus Hrist. Isti čovjek koji se odrekao Isus. Šta je načinilo razliku? Sveti Duh koji je bio u njemu i davao mu pomazanje i snagu da uradi. I to je bilo jedno veliko vreme, jedno volovsko pomazanje koje je bilo i koje je dolazilo i koje je davalo ljudima snagu da umru, ako treba. I onda ulazimo u vreme velike reformacije i to veliko volovsko pomazanje je bilo kroz celu Tijatiru. 1000 godina. Vreme satarinog milenijuma na zemlji, 1000 godina Tijatire, Vatikana, evropske civilizacije i svega onoga što je vuklo to sa sobom. Sve tamo do 15. veka. Satanin milenijum na zemlji. Njegova rimska crkva. Njegovo vreme, vreme mraka, vreme tame. Jedino što je Bog uradio iskrenim ljudima, davao je silu i snagu da umru ako treba. A trebalo je. I umirali su. Onda dolazi jedno vreme reformacije i to je u Bibliji bilo objašnjeno i objavljeno kao vreme ljudske mudrosti, gdje su ljudi mogli da raskrinkaju one najočitije stvari satanine prevare. Tako da je to pomazanje dalo ljudima dovoljno znanja da znaju da se hleb ne pretvara u telo Isusa Hrista. Kada oni uzmu hostiju u katoličkoj crkvi i kada to jedu, da se to vino koje oni uzimaju i koje nazivaju pričast ne pretvara bukvalno u krv Isusa Hrista kada oni to piju. Luter je imao dovoljno ljudske mudrosti i Vesli kasnije da raskrinka neke najelementarnije prevare katoličke crkve i oni su to uradili. Ali oni nikada nisu imali ovo zadnje pomazanje koje je došlo sa otvaranjem pečata, a to je orlovsko pomazanje i sada crkva zadnjega vremena, nevesta zadnjega vremena jeste po tim pomazanjem. Orlovsko pomazanje se danas nalazi na crkvi. Danas je vreme pomazanja orla. Danas više nije vreme ljudske mudrosti. Danas više nije vreme gdje će ljudi moći da neke stvari polovično raskrinkaju. Danas je vreme orlovskog pomazanja koje je toliko sposobno da ljudima da jedan jasan vid da oni ne mogu biti prevareni. Sada vi ćemo vidjeti da je jedna od glavnih karakteristika laodikejskog crkvenog doba slepoća. I kada pogledamo orla, on je ptica koja visoko leti i jasno vidi. I to su dve stvari koje karakterišu Svetoga Duha u ovoj generaciji. Orao je ptica koja visoko leti i jasno vidi stvari. I to je veoma važno naglasiti zato što Isus rekao, on će biti toliko prevarljiv, prevarni duh zadnjega vremena, da će prevariti i same izabrane ako to bude moguće. Ali nasuprot tome, ovo je vreme najveće prevare koja je ikada postojala u istoriji sveta. To je jedna veoma važna stvar da mi znamo. Ovo vreme u kome mi živimo jeste vreme najveće prevare koja je ikada postojala u istoriji sveta. Ovo je zaista vreme najveće prevare. Ovo je prevara kakve nikada nije bilo. Gospod Isus je proročki govorio o ovome vremenu i rekao je, izaći će lažni proroci, jer prevara dolazi kroz lažne proroke, lažne učitelje, lažne pomazanike, i oni će zavesti i same izabrane ako to bude moguće. I mi vidimo kako je to došlo kroz otvaranje pečata, da uvek kada je Satana poslao nekakvu svoju silu na zemlji, jahača na konjima, da je Bog otvarao pečati, i u pečatima mi vidimo da je Bog poslao svoju silu nasuprot njega. Amen. Tako mi vidimo da je Satana došlo na belom konju, da su došle razne doktrine u prvu crkvu, u Efesku crkvu. Bog je morao poslati lavovsko pomazanje, ljude koji će sa jasnoćom govoriti Božju reč. Mi zatim vidimo da je Satana postao brutalan na crvenom konju. Mi vidimo nasuprot toga da je Bog morao poslati volovsko pomazanje, ljudi koje mogu da trpe. Zatim mi vidimo kako dolazi vreme jedne potpuno tame, gdje je sve bilo obučeno i zavijeno u katolicizam. Bog je morao poslati vreme ljudske mudrosti ili reformacije da se neke najočitije stvari promene u toj crkvi. Ali dolazi vreme kada Satana odlazi sa svoga crnoga konja, ponovo jaše svoga bledoga konja, ali mi vidimo da u toj generaciji, u tome vremenu, Bog uzima i šalje jedno orlovsko pomazanje da bi sprečio da izabrani budu prevareni. Jer je nemoguće učiniti da izabrani budu prevareni. Vidite, Isus je rekao da će doći vreme u kome će đavo prevariti i same izabrane, ako to bude moguće. Da će đavo prevariti i same izabrane, ako to bude moguće. Ovo je vreme jedne prevare. Bog šalje orlovsko pomazanje na ljude i vraća im vid. Duhovni vid. I o tome možemo govoriti kroz ovu transformaciju Božje guma, ali mi možemo pogledati kako je on dao samo jedan trenutak, jedan savjet Laodikejskoj crkvi, samo da nađemo to. To je četvrta glava, ja mislim. Treća. Evo govori o Laodikeji. Saventujem ti da kupiš od mene zlata žeženog u ognju, da se obogatiš, da odeneš belu odeću, kako se ne bi pokazala tvoja sramotna golotinja. Kupi i masti da pomažeš svoje oči da vidiš. To je Boži savjet. Savjet ljudima ove generacije. Kupi i masti da pomažeš svoje oči da vidiš. I sada kada pogledate, to on savjetuje vernika u ovoj generaciji, jer ovo je pismo koje je dano meni i vama. Imate savete. Mi znamo da postoji samo jedan divan savjet. Mi danas imamo puno savjetodavaca i puno ljudi koji žele da daju savete, ali postoji istinski samo jedan savjetnik i njegovo ime je Gospod Isus Hrist. I on savjetuje ljudima zadnjega vremena da kupe od njega zlata žeženog u ognju, da se obogatiš i da obučeš belu hlanjinu. Kada govori o ovome zlatu žeženog u ognju, brat Brahan kaže da je to karakter koji je sličan Hristu, koji je načinjen kroz pat i kroz život. Isusa su usavršile same nevolje i životne okolnosti kroz koje prolazi. Isto tako mi prolazimo kroz razne okolnosti u životu i one će nas usavršavati. Ali to je na Bogu da to izgradi. Znači, on želi da se čovjek obuče u bele haljine, mi znamo da je to pravednost kroz veru, kako se ne bi pokazala naša golotinja, golotinja ljudi zadnjega vremena, i onda kaže, kupi i masti da pomažeš svoje oči da vidiš. Jedna od glavnih karakteristika ove Laodikeje je da je slep. I brat Brahan kada je prorokovao o tome da će Los Angeles otići pod okean, kaže, slepa Laodikeja, slepa Laodikejo, slepa crkvo, slepa denominacija. Vi ste slepi, tumarate kao slepci, vi ne vidite stvari. Ali onda kaže vernik u zadnjega vremena, savjetujem ti da kupiš tu mast ili pomast za oči da vidiš. Znači, ako neko shvati da je slep, onda uzme tu mast, namaže svoje oči, i on je davao primjer jedne velike promaje u svojoj porodici. Kako su oni kao deca bili izrazito siromašni i kako su oni bili na toj promaji i kako su se njihove oči, nešto se navuklo na njihove oči tako da nisu mogli vidjeti. I onda je njihova majka uzela neku mast, sada već ne znam kako se ni zvala, namazala je to i onda kada je namazala to sa tom mašti, oni su mogli ponovo da gledaju normalno. I kada je ova crkva zadnjega vremena je na nekoj velikoj promaji. Oni su slepi da vide najočitije stvari. Najočitije stvari oni nisu sposobni da prepoznaju. Najočitije stvari oni nisu sposobni da vide. I zato kaže ovdje pismo, savjetujem ti da uzmeš tu mast. I ta mast, kaže brat Rakam, je Sveti Duh. Sveti Duh koji će omogućiti ljudima zadnjega vremena da jasno vide stvari. I ovo sad prebacite na individualni nivo. Vi morate imati takvo pomazanje na sebi koje će vam omogućiti da vi jasno vidite stvari. Zato što je Bog učinio to za svakoga vernika i vernicu, poslao je to pomazanje na njih da njima omogući da jasno vide stvari. Mnogi ljudi idu od čovjeka do čovjeka. Mnogi ljudi pitaju čovjeka za ovo ili on. Mnogi ljudi stavljaju u ovoj generaciji svoje povjerenje u čovjeka. Ali Isus kada je govorio o ovome vremenu, e sada pažljivo me saslušajte, zato što kada je govorio o vremenu lažnih proroka, on nije govorio o Viljamu Brahamu i o tom da. On je govorio o stanju crkve i religije nakon službe Viljama Brahama. Zato što imitacija, imitatori ne mogu nastupiti pre nego što nastupi original. William Braham je bio prorok sa Božjim darom. Posle njegove službe su izašli mnogi lažni proroci koji imitiraju ono što je on imao. Dakle, vreme prevare nastupa posle prorokove službe. Vreme prevare ne nastupa pre prorokove službe, ono nastupa posle toga. I kada činite pomazanici zadnjega vremena, vi ćete vidjeti da je brat Brakam to jasno rekao. On ima, postoji Boži prorok koji ima jasan dolar. I vi imate mnogo falsifikatora koji će pokušati da imitiraju taj original. I mi vidimo lažni proroci koji su došli posle službe Viljama Brakama su imitatori njega i njegove službe. Oni pokušavaju da koriste darove koje on koristio. Oni pokušavaju da čine stvari koje on činio, oni pokušavaju da uzmu i da kažu da imaju nešto više od njega, ali oni su posle njegove službe. Ali Isus kaže, ako vam u to vreme kažu tamo je, nemojte verovati. Ako vam kažu na severu je, nemojte verovati. Ako vam kažu na jugu je, nemojte verovati. Ako vam kažu ovdje ili onda, nemojte to verovati na jedan takav način. I onda kaže tamo, gdje je orlovska hrana, tamo gdje su lešine, tamo će se i orlovi skupljati. Orlovi će se skupljati tamo gdje je reč Božja. A reč Božja je poruka koju je brat Brakam propovedao ovoj generaciji. I zato pomazanje ovoga vremena vas neće moći voditi kao određenoj ličnosti. Ono vam neće moći voditi ka određenom autoritetu. Ono vas neće moći staviti pod određenu kontrolu, jer to pomazanje je u vama, kao što je Carstvo Božje u vama, i ono će vam omogućiti da jasno vidite stvari, jer je to Božje pomazanje za vas. I svaka osoba koja ima pomazanje od Boga u ovoj generaciji, ona će jasno vidjeti stvari, zato što je orao ptica koja visoko leti i jasno vidi. Jasno može vidjeti. Šta se dešava? Brat Brakam je bio u tom pomazanju, otvaranju pečata, podignut tako visoko da je mogao gledati iz Božije perspektive. On je mogao biti uznet do samoga neba i mogao iz Božije perspektive gledati šta se dešava na zemlji. I on je mogao vidjeti, ja vidim denominacije koje umiru, ljudi to ne vide, ali ja vidim, denominacije su najveća prevara u istoriji sveta. Ja gledam sve doktrine, najveća prevara u istoriji sveta. Ja gledam rimskog papu, najveća prevara u istoriji sveta. Ja gledam pentakostalce, najveća zamka u istoriji sveta. Ja gledam sve te stvari i ja jasno vidim te stvari. Pomazanju, otvaranju pečata je omogućilo njemu da vidi ono što niko na svetu nije mogao da vidi. On je jasno gledao na stvari. On nije mogao biti prevaren. Zato što je jasno gledao na ljude, jasno gledao na religiju i jasno gledao na duhove. I kaže brat Brakam, kada je u otvaranju pečata, kada je taj četvrti jahač, to je jahač koji dolazi u ovom crkvenom dobu, kada je dolazio, njegovo ime je bilo smrt. Kaže pismo, i pakao išao za njim. Iz Bezdana dolazi, u Bezdan se vraća, ali kada pogledamo na to na jedan drugi i drugačiji način, prorok kaže, od strane orla, on je nazvan smrt. Orao, prorok, u ovoj generaciji je njega nazvao smrt. I zaista vi nemate ni jednoga čovjeka koji je izgovorio to pre Viljama Brahama, denominacije i pripadništvo denominacije Žigve. Niko to nije rekao. Niko to nije rekao. Ali prorok ove generacije je rekao. I onda kaže, ali od strane orla on je nazvan tako. I sada to pomazanje koje je bilo na proroku postalo je nevestino pomazanje. Rez Božija koja je omogućila proroku da jasno vidi i sagleda stvari je danas na pojedincima koji su u telu Isusa Hrista. Oni također mogu sa istom bistrinom i jasnoćom da vide stvari koje se dešavaju jer je Božije pomazanje na njima. I to pomazanje im omogućuje da vide te stvari. On nije mogao vidjeti niko u Luterovo vreme, ni u Veslijevo vreme, pomazanje, tako nije. A sad vidite, možda vi ne možete umreti kao što su mogli oni. Biće mnogo ljudi koji će u nebo primiti tu krunu mučeništva. Kao Stefan, kao Antipa, verni svedok iz knjige Otkrivenja. I čak o tom Antipi, vernome svedoku, nema zabeleški u istoriji. Ali to je, mislim, dogovoreno u pergamskom ili tijatrijskom dobu gdje je Bog spomenuo Antipu, njegovog vernog svedoka. Nijedna istorijska knjiga ne govori o tome bratu, a on je živio u vrijeme prve crkve. A i brat Brahman kaže, ali njegovo ime je zabeleženo u nebesim. Njegovo ime i dela koje on učinio i žrtva koju on učinio, mučenik, verni svedok koji umre. Ali dobro, vi ne možete možda umreti. Nemamo tako pomazanje. Ali ima jednu stvar koju oni nikada nisu mogli uraditi. Oni nisu mogli da pobede najveću silu prevare koja je ikada bila na zemlji. Ali nevesta Laodikejskog crkvenog doba, ona ima Božju pomaz za oči, ona ima Svetoga Duha koji joj omogućava da tako jasno vidi stvari da taj pojedinac koji je u telu Isusa Hrista ne može biti prevaren. Ali rečeno je, pazite, izaći će mnogi lažni proroci koji će prevariti same izabrane da je to moguće. I onda kada to svedete na još veću jednostavnost i pogledajte, Isus je rekao, neko će reći neko je tamo, neko je tamo, velika služba ovdje, velika služba tamo. Rekao je, nemojte verovati takve stvari. Nemojte ići ka takvim stvarima. Izaći će mnogi lažni proroci, nije moguće da oni ne izađu. I danas nije moguće da oni nisu tu, oni su tu. Ali nemojte to verovati. Nemojte verovati takve stvari. Zato što je Bog izlio Svetoga Duha na svako svoje dete, na svakog svoje sina, na svaku svoju ćerku i Duh Boži u ovoj generaciji vodi ljude tamo gdje se odlovi skupljaju, gdje se oni skupljaju, tamo gdje se nalazi strvina i to je reč Božja. Zato što se orlovi nikada neće moći hraniti, i to je još jedna važna stvar. Orao se nikada neće moći hraniti nečim što je bljuvotina, nečim što nije ukusna hrana. On je govorio o prirodi orla, brat Brahma mi rekao, on ne može biti ni sa papkama, ni sa guskama, ni sa kim. On je jednostavno takva ptica koja mora biti u svome jatu i on mora imati svoju hranu. I kada pogledate danas ljudi koji se hrane svim i svačim, ali orlovima ne prija ta hrana. Mnogi ljudi gledaju na druge ljude, na druge službe. Dobro, to može imati svoju korist do izvesne mere. I svaka služba, i mnoga služba danas može biti korisna ako ne dovodi u senku u službu glasnika ovoga vremena. Ali ako bilo koja služba stavlja u senku toga glasnika, onda to nije služba od Boga. I to je jednostavna istina. Ali Božji Duh u ovoj generaciji ne može da vas vodi ni na što drugo osim na red koji je rekao glasnik. Ni na što drugo osim na red koji je rekao glasnik ovoga vremena. Kada pogledate Efešku crkvenu doba, oni su prepoznali lažne proroke i našli su da su oni lažni. Kako su to učinili? Zato što su oni jasno znali šta je Pavle rekao. I brat Brahman kaže, oni su došli i u lice tih lažnih proroka u prvoj crkvi rekli, ali Pavle nije to govorio na jedan takav način. I nije važno što vi govorite, i nije važno kakve stvari idu iza vas, ali nama to Pavle nije tako rekao. I mi nećemo verovati ni jedno drugo evanđelje osim evanđelja koje je rekao apostol Pavle i koje mi verujemo. I znate, William Rakan kada je bio u nebu, glas sa neba koji je Boži glas mu je rekao, u stvari, on je rekao kada su gale govorio Pavle, ja sam propovedao isto evanđelje koje je Pavle propovedao. Milioni ljudi koji su bili u nebu su rekli, mi na tome počivamo. Ali zapamtite tu stvar, William Rakan je propovedao isto evanđelje koje je apostol Pavle propovedao. I ako su oni u prvoj crkvi prepoznali lažne pomazanike na način da su to znali, zato što su oni govorili nešto što je suprotno Božjoj reči. I vi danas možete to prepoznati na jedan isti takav način, jer će Božje pomazanje koje je na vama da vas vodi na reč koju je rekao prorok ove generacije i ni na šta drugo. I sve što je suprotno reči toga glasnika nije od Boga. I to sada može biti jedna tvrda izjava, ali to je biblijska izjava, to je izjava glasnika ovoga vremena. Nijedna stvar koja je suprotna rečima koja je rekao glasnik ovoga vremena nije Božja reč. I svaka takva stvar koja je uneta u poruku zadnjega vremena i koja menja značenje onoga što je brat Brakam rekao je izgovorena samo zato da bi vas sprečila da idete u uznesenje. I to je jedna jednostavna stvar. I to nikada ne može biti drugačije i na jedan drugi način. I sada se vraćamo onome što sam pročitao iz Rimljanima poslanice 12. glava. Obnavljajte se u svome umu. Sveti Duh u ovoj generaciji će da promeni vaš način razmišljanja. Vi jednostavno otvorite sebe za njega. Mnogi ljudi danas razmišljaju o drugim ljudima. Zašto bi to radili? Neka svako radi kako hoće. Na kraju on će uraditi kako hoće, ali vi nećete odgovarati za drugoga čoveka. Vi ćete odgovarati za sebe. I ako vidite da neko čini pogrešno, vi se molite za njega. I nemojte ništa reći. Nego idite i molite se za njega i predajte tu stvar Bogu. To je jedino što možete uraditi. Može vam biti žal. Ali mnoge stvari vi ne možete promijeniti kod drugih ljudi. I zašto bi na kraju krajeva menjali druge ljude? Niste pozvani da to radite, menjajte sebe. Menjajte sebe. Mi ne možete, ste nekada razmišljali o tome, ne sviđa vam se kako se neko ponaša, mislite da neko živi kao vernik, mislite da neko greši, pa čekajte, što se opterećujete tim stvarima? Nikada vi niste pozvani da menjate druge ljude, niti to možete uraditi, Bog to može i hoće, ili ako neće, neće. Ali to je Božja suverenost. Da vidite, na kraju, to je kao prorok Samuel, on je toliko želao da Saul bude kraj. Ali jednostavno, Bog je rekao, pa nemoj plakati za čovjekom koga sam ja odbacio. I na drugi način da vam kažem, vi ne možete biti saosećajniji od Boga, oprostite. Vidite, Bog je ljubav i Bog je volao toga Saula, Bog je toga Saula na kraju krajeva ispacio. Taj Saul se ovoga trenutka nalazi u Božjoj prisutnosti, gdje god se nalazi on je sa Bogom. Mi znamo da je on apsolutno spasena osoba, ali on je načinio određene greške u svome zemaljskom životu i te greške je morao da ispašta na zemlji i ništa i niko nije mogao to promijeniti. Ali stajao je tamo jedan saosećajni prorok kao što je bio Samuel i rekao je joj plačem za Saulom. I onda kaže mu Bog, pa dokle ću plakati za Saulom koga sam ja odbacio? Sad možete li, može li jedan klasni, jedan prorok, jedan čovjek biti saosećajniji od Boga? Ne može. Želim da vam kažem da ništa ne možete uraditi za određene ljude koji greše. Baš onoliko koliko ni Saul nije mogao da uradi ništa, ni Samuel ništa nije mogao da uradi za Saul. Ma koliko žele. Vidite u čemu je bila stvar, u čemu je bila Samuelova teškoća i završit ćemo s ovim uspjehom. Zato što je on video da Saul greši. On je video da Saul greši. I bio je u pravu. Ali Saul sam nije video da greši. Saul sam nije video da greši. I Samuel dolazi do toga čovjeka i kaže, hoću na sve načine da ti otvorim oči. Pa zar ne vidiš da srljaš? Zar ne vidiš da se igraš sa Bogom? Zar ne vidiš da se kockaš sa svojim kraljevstvom? Zar ne vidiš da navlačiš prokletstvo na sebe? Zar ne vidiš da činiš te stvari? Pa molim te, opameti se, urazumi se, Saule. Ti jesi kralj, ali ne možeš biti iznad Boga. Ponizi se pred Bogom. On je video da Saul srlja. Ali Saul nije video. I onda se Bog okreće Samuelu proroku i kaže, pa dok ćeš plakati za čovjekom koga sam ja odbacio? On ne vidi i on mora da pati zato što ne vidi. I zapamtite tu stvar, Saul je patnjom ušao u kraljevstvo Božije, jer je on morao da bude spasen jer je bio Božije izabrano seme i nije mogao da bude izgubljen. On je kroz patnju morao da uđe i ušao je u kraljevstvo, ali ono što je navelo Boga da ga kazni na takav način je to što nije vidio. Nije vidio da greši. Znači, imate jako puno ljudi za koje možda vi vidite da greše, ali oni sami ne vide da greše i ostavite ih na miru. Mnogi od njih će kroz patnju morati da dođu do onoga do čega je Saul došao. Ali ako je to Boži način, on vam ne može reći ništa drugo osim onoga što je rekao proroku Samuelu, dokle ćeš plakati za čovjekom koga sam ja odbacio. A nije ga odbacio za večni život. Nego jedina stvar koju mu je oduzeo jeste kruna. Ili kraljevstvo u Izraelu. Tako i mi možemo biti usmereni na druge ljude. Ali Isus je rekao, tamo gdje je strvina, tamo će se orlovi skupiti. Sveti Duh i pomazanje ovoga vremena će vas voditi na riječ. Na ono što je rekao glasnik ovoga doba. I zato, kaže apostol Pavle, otvorite svoje srce i svoje misli i svoj um, da možete razabrati šta je Božija savršena volja. Da možete jasno vidjeti. Da ne budete prevareni, nego da jasno gledate na život oko sebe. I na stvari koje se dešavaju oko vas. Vidite u čemu je razlika između bogatog mladića i recimo Samarijanke. Za bogatog mladića Isus je bio dobar učitelj. Za bogatog mladića Isus je bio veliki čudotvorac. Za bogatog mladića Isus bio neko ko je potreban njegovoj crkvi da je malo oživi. Ali za ovu ženu koja je stajala kod bunara, on je bio njen spasitelj. Baš kao što je to Job rekao, ja vidim da moj spasitelj živi. I za nju je to bio spasitelj. Mesija, ti si, Mesija. Šta je za Natanaela bio Isus? Ti si rabi, ti si učitelj, ali nisi samo učitelj. Ti si kralj Izraela, Boži sin. Oni su jasno vidjeli ko je on. Vrlo jasno vidjeli ko je on. Ti si Boži sin, ti si Mesija, ti si Bog u telu. I to što su jasno vidjeli je bilo ono što ih je, što im je omogućavalo da ostanu pored njega do samoga kraja. Ista je stvar sa nama danas. Sveti Duh kada dođe u vas, on vam neće pričati o drugim ljudima. On vam neće pokazivati samo na druge ljude. Će vam doneti reč. A ta reč će omogućiti da jasno vidite stvari. To je Sveti Duh. I to je ta privilegovana grupa pojedinaca. Pazite, grupa pojedinaca. Zato što je Isus rekao u taj dan, dvoje će biti na njivi, jedan će se uzeti, drugi će se ostaviti. Nekada mi nevestu zamišljamo Isusa Hrista kao idealnu grupicu ljudi. Imamo takvu ideju otprilike. Nevesta Isusa Hrista je jedna idealna grupa ljudi, harmonično povezana, ispunjena svetim duhom, koja jednako misle, jednako deluju, Ali vidite, Isus je rekao, dvoje će biti na njivi u taj dan, jedan će se uzeti i drugi će se ostaviti. I onda je rekao, setite se Lotove žene. Imat ćete ljude koje će biti na novo rođeni, imat ćete ljude pored njih u sam dan uskrsnuća, koji će biti na putu, ali nikada ne. Ne oni koji su došli do cilja. Jedan će se uzeti, drugi će se ostaviti. I zadnja stvar koju ću vam reći danas, u vezi kada razmišljate o uznesenju, ali pogledajte, svi mi znamo da veliki ljudi koji su napustili Egipat nisu došli do spasenja. I mi danas, evo ja sam danas govorio i propovednici govore, i to je Biblija, o velikim delima koje je Bog učinio u Egiptu za izraelski narod. I kada pogledate, od svih tih ljudi, Izraelci su gledali na to i govorili su, očevi naši su jeli manu u pustinji. Isus je rekao, i svi su oni u paklu. I svi su oni u paklu. Mi kažemo, Bog im se pojavio, amen, istin. Mi kažemo, Bog je učinio u Egiptu ono što je učinio, slava Bogu. Mi kažemo, Bog je uništio Egipat sa tamom, Bog je uzeo prvorođence iz Egipta, da bi spasio 2 miliona ljudi, od kojih su samo dvojica spaseni. I mi imamo tu sliku. Veoma često se to tako pojednostavljeno govori i to se tako propoveda i to je istina na neki način, ali pogledajte sam rezime toga. U večnosti mi ćemo sresti neke Egipćane koji su imali blago srce prema Izraelcima pa im davali zlato, a mnoge od tih ljudi koje je Bog spasavao iz Egipta će biti u paklu. Ne mnogi, milion. I zato brat Rakan kaže jedan od milion. Isus Navin, Joshua i Kaleb su ušli. Ali samo pogledajte jednu stvar. Ko je ušao u obećanu zemlju? Deca nevernika. Pazite, deca nevernika. I oni su morali 40 godina u pustinji da se okreću i da se vrte u krug. Jer kaže brat Rakan, obećana zemlja je bila nekoliko dana hoda, ali oni su išli u pustinju. Bog ih je vodio 40 godina kroz pustinju zbog njihove nevernosti. I zbog onoga što su oni uradili. Ali ko je ušao u obećanu zemlju? Deca tih nevernika. A u kakvoj atmosferi su rasla ta deca? U atmosferi neprekidne nevere. Da tako? Znači, njegov otac je otišao i napravio zlatno tele dok je Mojsije bio gore na planini. Ali deca tih ljudi koja su pravila zlatno tele su ušli u obećanu zemlju. Pa iako su rasli u jednoj groznoj, često i traumatičnoj atmosferi nevere, ipak je vera koja je bila dovoljna da uđu u obećanu zemlju, bi njima bila darovana. I sada to prebacite na vreme neveste Isusa Hrista. Sada prebacite to vreme na okolnosti i na ovo u čemu mi danas rastemo i u čemu mi živimo. Prebacite to na crkve poruke. Prebacite to na sve ono što vi danas znate i samo pogledajte da li je to idealna atmosfera vere ili ne. Pogledajte na ljude koji su bili oko glasnika zadnjega vremena, tim prvite na nekoga ispomenu, mislim Gordona Lindsaya i njegovu ženu, danas ofarbana, ošišana. To su ljudi koji su bili pored proroka. Prorokova generacija, ali pogledajte danas. Lee Vaila sa svojom doktrinom, Gromovnike sa svojom doktrinom. Pogledajte šta su oni uradili. Istu stvar o kojoj brat Rakan govori. Kada govori o pentakostalcima, da su izabrali zakon umjesto milosti. Oni su tražili neku teologiju da filozofiraju o tome. Imate danas jako puno ljudi koji su bili sa glasnikom ovoga vremena i uradili su to isto. Ali pogledajte ko ide u uznesenje. Deca tih ljudi, generacija koja dolazi posle i koja nije rasla u atmosferi velikih čudesa koja je su viđena u Brahamovoj službi, nego je rasla u toj teškoj atmosferi. I iz takve atmosfere će se roditi ljudi koji će imati dovoljno vere da uđu u obećanu zemlju. Samo razmišljajte o tom. Deca neverni. Pazite, Izrael je bio masovno okrenut, često u pustinju idolopoklonstvu. Napravili su zlatno tele, bunili su se preko protiv Boga za svaku sitnicu, htjeli su mesa, htjeli su nazad u Egipat. Ali ko je ušao u obećanu zemlju? Njihova deca. Deca oni koji su vikali, vrati nas u Egipat jer ovom Mojsiju ne znamo šta se desi. Njihovo dete je ušlo. Uopšte nisu rasli u idealnim uslovima. Izrael je bio trkao u pustinji. Pogledajte. U atmosferi nevere, veoma često, ali iz svega toga rodila se vera dovoljna da nasledi obećanje. I iz svega ovoga što se dešava, Bog će naći načina da u određene ljude, pojedince, stavi veru dovoljnu da se. I veru koja će biti dovoljna da pobedi sva iskušenja s koja će se prolaziti. To je Boži obećanje. Tako Bog blagoslovi. Gospode Isuse, dragi spasitelju, veliki care, knezu mira, divni savjetnik, čeva nas u tvojoj prisutnosti sa jednom verom. Gospode Isuse Hriste, verujemo da ćemo ići u uznesenje, pored svega i uprko svemu. Bože, mi često gubimo bitke u ovom zemaljskom putu, ali mi konačnu bitku nećemo izgubiti, jer mi smo rođeni da budemo pobednici. Bože, mi verujemo da postoje pobednici koji su predodređeni za tako nešto. Mi ćemo pobediti svet, telo i đavola. Mi ćemo pobediti svako iskušenje koje nam stoji na ovom putu, jer ti si dao život našoj veri. Ti si poslao Svetoga Duha u nas. Ti si poslao silu i snagu da pobeđuje na ovome putu koji mi idemo. Oče nebeski, mi se nećemo okretati i gledati na neverničke strane. Mi ćemo gledati ka nebesima i ka Gospodu Isusu Hristu, odakle dolazi naša pomoć, naša snaga, naša sila i naša uteha. Znamo da smo mi ta nevesta, verujemo da smo mi ta nevesta. I Oče nebeski, verujemo da su nam greci oprošteni, milosti Tvoje radi, imena Tvoga radi. Verujemo nebeski Bože da si Ti naš spasitelj i otkupitelj. Verujemo da su naša imena u Tvojoj knjizi zabeležena pre postanka sveta. Verujemo da su nama otvorena vrata nebesa kao malom detetu koje je reklo da veruje u krvi Isusa Hrista. Evo nas, verujemo u svaku Tvoju reč i predajemo se u Tvoje ruke. Verujemo da ista vera koja je krasila prvu crkvu i vernike tada krasi nas danas. Vera sa kojom su oni pobeđivali je u nama danas. Verujemo da je ta maza oči koja nam omogućava da jasno vidimo stvari. O, nebeski Bože, mi verujemo da nećemo biti prevareni, da izabrani ne mogu biti prevareni i da mi ne možemo biti prevareni. Verujemo, nebeski Bože, da će se sve stvari dešavati, da će oluje dolaziti, da će vetrovi dolaziti, ali da izabrani nikada ne mogu biti prevareni, to je ono što mi verujemo, Oče. Mi pojedinci, ne mi lično, nikada to nećemo moći biti, zato što imamo mas Božju ili pomazanje Božje za naše duhovne oči, da možemo jasno vidjeti i gledati stvari. Mi to verujemo, Isuse. Verujemo, Oče, i predajemo se u Tvoje ruke i neka Tvoje sveto ime bude proslavljeno, jer mi proslavljamo ime Gospoda Isusa Hrista i predajemo ovu službu u Tvoje ruke na Tvoju slavu.